Halo.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Cik Nurhana ke?
Iya, saya.
Okey, saya ada call tadi. Nak buat pengesahan boleh?
Boleh.
Saya dari Integrasi Baik, kedai motor. Ini okay, nak buat pengesahan untuk Puan Nur Hafizah binti Muhammad Yusof. Boleh?
Iya.
Jadi boleh saya tahu, Encik suami Puan Nur Hafizah?
Sorry, berapa jelas?
Encik suami Puan Nur
Iya.
Hafizah ya?
Betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik di mana ya?
Alamat tempat tinggal Kampung Baru Batu 14.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh yang saya ingat nombor rumah 88.
Nombor 88 C Jalan Masjid.
Ya, 88 sih ya.
Okey. Jadi Puan Nur Hafizah sekarang bekerja?
Ada cuti sekarang.
Oh, sebab saya call tadi tak dapat.
Nombornya.
Nombor Puan Hafizah lah yang 012 tu saya call tadi tak dapat.
Oh, sekejap lah. Sekejap.
Kalau dapat, awak notification bila minta call nombor ni semula?
Sekejap lah. Dia ada sini. Sekarang nak terus bagi dekat dia. Boleh?
Saya nak call nombor dia tu.
Oh, sebab nombor phone tu boleh call Nombor phone boleh call. Oh, dia cakap nombor phone tu tak boleh call.
Oh, yang nombor boleh call yang mana tu? Boleh saya tahu?
Itu ya nombor dia. Baru baru semalam kan tu dapat call.
Jadi boleh WhatsApp je ke macam mana?
Dia kata WhatsApp boleh?
Saya call WhatsApp boleh?
Boleh, boleh.
Okey, nanti kejap lagi
okay.
Saya akan call lah.
Okey, masih. Sama.